Dobrý den, přejeme všem od mikrofonu Dvojky, jsou tu další příběhy z kalendáře. U mikrofonu Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den.
Tvůrce, o kterém si budeme povídat, nepochybně rozjasnil dětství, ale nejenom dětství mnohým z nás.
Ano, to můžu podepsat. Jistě si pamatujete nezaměnitelný rukopis jeho kouzelných kreslených postaviček a zvířat.
Možná vám v paměti utkvěla holčička, které maminka koupila náhradní hlavu.
Taky by se mi občas hodila nějaká náhradní hlava.
To mi povídej. No, náš tvůrce byl krom jiného známý i obdivem k rakousko-uherské monarchii.
Pořád nic, a to už dvě indicie padly. No tak se asi nad vámi slitujeme a přistoupíme k nejzazšímu řešení. Ale činíme tak opravdu jen výjimečně. 3, 4.
My jsme žáci 3. B.
Nemusíme to zpívat dál, že ne?
Nedivila bych se, Honzo, kdyby posluchače dnešních příběhů z kalendáře náš zpěv trochu zmátl.
No ale text přece hovořil jasně.
Ano, Jonatán, paní Kadrnošková, utržené sluchátko.
A my jsme pochopitelně chtěli slyšet jméno muže, který vtiskl nezaměnitelnou podobu tomuto doslova kultovnímu animovanému večerníčku Mach a Šebestová.
Ano, je to Adolf Born. Jeho život vymezila data 12. červen 1930 až 22. květen 2016. A tedy je jasné, proč se zrovna dnes o něm budeme povídat.
Adolf Born byl ilustrátorem, kreslířem, malířem, grafikem, karikaturistou, kostýmním výtvarníkem a dokonce i tvůrcem poštovních známek.
A také autorem ilustrací ke zhruba 350 knihám.
A také držitelem titulů, jako je Karikaturista roku nebo Rytíř francouzského řádu umění a literatury.
No a zejména titulu Hudr.
Co prosím, Hudr?
Titul Doktor humoris causa, který mu udělila Salonní akademie kresleného humoru.
Už to chápu a je to v skutku humorné. Se spisovatelem a scénáristou Milošem Macourkem a s režisérem animátorem Jaroslavem Doubravou od 70. let tvořili 30 let jeden tým. Za tu dobu spolu vymysleli a natočili na 60 kreslených filmů.
A samozřejmě všechno ručně, bez pomoci počítačových programů a umělé inteligence.
Překvapivě právě Adolf Born byl v roce 1967 autorem vůbec první animované adaptace Tolkienova románu The Hobbit, kterou v anglickém znění režíroval ilustrátor, animátor a komiksový autor od 60. let usazený v Praze Gene Deitch. Ostatně o něm jsme už v našem pořadu také mluvili.
Takže si to můžete určitě zpětně poslechnout. 13-minutový barevný film však nebyl nikdy do kin distribuován a na dlouhé roky se ztratil. Objeven byl až v novém tisíciletí a dnes si jej na YouTube může pustit kdokoliv.
Dělám si poznámku, abych si to nezapomněl vyhledat. Kromě už zmíněného Macha a Šebestové a taky pohádky o Matildě s náhradní hlavou můžeme připomenout ještě opičku Žovku a příběhy jejich přátel.
Večerníček podle předlohy Františka Nepila Já Barik.
Ale také satirické morality pro dospělé, například Ze života ptáků nebo film Mindrák o psovi, který se naučil číst a vyzrál na svého zlého pána.
Kromě toho Adolf Born vytvořil i animované vsuvky několika dílů komediální série Duša na Klejna o básnicích.
A nebo vtipné titulky ke slavným filmům Václava Vorlíčka Dívka na koštěti či Což takhle dát si špenát.
No a my si teď dáme
špenát?
Písničku.
Dobře.
Pojďme se teď v příbězích z kalendáře zaměřit na to, odkud se vůbec talent světového formátu, kterým Adolf Born, náš dnešní hrdina, bezesporu byl, vlastně vynořil.
Inus českých Velenic, narodil se tam 12. června roku 1930.
Už jeho prarodiče pocházeli z jižních Čech, z Velenic a z Ledenic.
Jeho český dědeček se jako mladý zámečník vydal na několik let na zkušenou do Vídně.
No a tam se oženil s krásnou maďarskou kuchařkou, kterou si i s dcerkou, budoucí Adolfovou maminkou, přivezl právě do českých Velenic.
Musím říct, že jsem to dlouho považoval za zločin spáchaný na mé osobě. Všichni bratranci zůstali na rakouské straně, jeden emigroval do Kanady a já jako jediný uvízl v Čechách, řekl Adolf Born později.
Nicméně díky tomu, že rakouská část rodiny neuměla česky, se Adolf Born naučil plyně německy, což byla pro pozdějšího náruživého cestovatele ideální výbava.
V době, kdy se ale ještě svobodně cestovat nemohlo, mohl alespoň při prohlížení knížek a fotografií schovaných na půdách prarodičů o světě elegantních dam a oficírů s voskovanými kníry náruživě snít.
Adolf Born byl přesvědčen o tom, že monarchie byla tolerantní a učila člověka s úctou hledět k jiným národnostním celkům.
Podobně nostalgicky mluvil také o tehdejší morálce. Staří lidé se těšili vážnosti, smlouvy se stvrzovaly podáním ruky a žádný zloděj by nikdy neloupil v kostele.
Říkal také, že to byla ideální doba pro malíře, ať už proto, že ještě existovala místa, kam nejezdily vlaky a na vsích bylo možné potkat rázovité lidské typy, tak proto, že malíři mohli po monarchii cestovat celé měsíce.
Byl také pyšný na to, že jeho předci sloužili v rakousko-uherské armádě. Co prý mohlo být krásnějšího?
No, možná se život vojáků maloval příliš růžově.
No, rozhodně ne barvou khaki. Obdivoval totiž císařské uniformy proto, že hýřili barvami.
První republika pak pro něj byla koncem starých časů.
A dokonce ani pro Evropskou unii náš dnešní hrdina nenašel pochopení a doufal, že se co nejdříve rozpadne.
Výtvarné dílo Adolfa Borna, našeho dnešního hrdiny, je natolik rozsáhlé, že se snad musel narodit se štětcem v ruce, aby všechno stihl.
Vidíš, on přitom začal kreslit až od 5. třídy obecné školy, takže byl asi opravdu pilný. Mezi jeho první dětské obrázky patřily kresby psů.
No, psy totiž velmi miloval a byl přesvědčen, že pokud člověk nemá dobrý vztah ke zvířatům, nemá ani dobrý vztah k lidem.
Už ve 13 letech, kdy studoval na pražském gymnáziu na Vyšehradě, se Adolf Born pevně rozhodl, že chce být ilustrátorem.
Ovlivnili ho knihy s malebnými akvarely Luďka Marolda a zejména dobrodružné romány s ilustracemi Zdeňka Buriana.
Upřímně, tyhle obrázky mne ovlivnili taktéž, ale nenakreslím do dneška vůbec nic. Náš hrdina jeden rok studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a právě tam se setkal s profesorem Cyrilem Boudou.
Protože ale od poloviny 40. let bylo možné na Vysoké škole umělecko-průmyslové studovat obor karikatura, tak neváhal a přihlásil se ke karikaturistovi Antonínu Pelcovi.
V roce 1953 pak spolu s Pelcem přešli na Akademii výtvarných umění, kde také Born absolvoval.
Ze světových výtvarníků jako student nejvíce obdivoval Pabla Picassa a George Braca.
Z českých pak Emila Filu, který z obou jmenovaných pánů při své tvorbě vycházel.
Mezi Bornovy pedagogy patřili malíři, ilustrátoři a grafici Antonín Strnadel, Karel Svolinský, František Muzika, Max Švabinský, Otakar Nejedlý nebo Vincenc Makovský.
Za absolutní špičky však považoval Jana Zrzavého a Františka Tichého. S ním ho pojila i fascinace cirkusy a varieté.
Při hodinách kreslení prý Tichý připomínal krotitele tygrů. Vyžadoval, aby studenti perfektně nakreslili cylindr, včetně odrazů denního světla.
Adolf Born vyprávěl, jak, cituji, Tichý chodil mezi studenty s hůlčičkou a když se mu kresba uhlem na napnutém balicím papíru nelíbila, udělal tou hůlčičkou prásk a papír prorazil.
No, já osobně nevím, jak dlouho bych takový drill snesla.
No, ještě neříkej, díky němu přece Adolf Born uměl dokonale nakreslit cylindr.
No a později založil pak svou proslulou sbírku čepic.
Při natáčení dnešního dílu Příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, mě opět jednou napadlo, jaká škoda je, že rozhlas neumí přenášet obrázky. Naším hrdinou je totiž skvělý výtvarník Adolf Born, držitel čestného titulu HUDR, tedy doktor humoris causa. Probrali jsme zatím jeho rodinné kořeny, tu rodinnou křivdu, kdy všichni bratranci uvízli v Rakousku a on na české straně hranic, školní začátky i mistrovo, řekněme, naivní blouznění o monarchii, tedy o C a K mocnářství. Ale byli jsme i faktografičtí a popsali jsme jeho studium, profesorský sbor a poněkud drsné metody profesora Tichého, díky kterému ovšem uměl Adolf Born dokonale nakreslit cylindr. No a o čem tu bude řeč dál?
Paul Legrand, To je uskupení, které tak trochu souvisí s tím titulem Hudr.
Mm-hmm.
To rozklíčujeme. Také zmíníme, proč se Adolf Born tolik věnoval knížkám pro děti a proč si myslel, že Turci jsou podobní nám Čechům.
Svoji první knihu ilustroval dnešní hrdina příběhů z kalendáře Adolf Born se spolužákem Oldřichem Jelínkem už ve svých 25 letech v roce 1955.
Jmenovala se Škuner Kolumbus a pojednávala o boji sovětské mládeže se špiony a diverzanty ze zahraničí, kteří chtějí překazit využití důležitého objevu sovětského vědce.
Během studií se přátelé Adolf a Oldřich přidali k surrealistické skupině Ivo Vodseďálka a Egona Bondyho a ilustrovali některé tituly samizdatové edice Půlnoc. Kreslili vtipy i parodické seriály, například Nekrasovovo dobrodružství kapitána Žvanilkina.
Přispívali také do časopisů například ABC mladých techniků a přírodovědců, do Dikobrazu Pioníra i do deníku Rudé právo.
V roce 1959 pak spolu s dalšími karikaturisty kolem Mladého světa založili skupinu Poli Legran.
No, doufám, že to tam slyším správně, hodně legrace, ale zase v 50. letech.
Přestože svoboda projevu byla hodně přiškrcená a tisk ovládal stát, výtvarníci tenkrát našli způsob, jak čtenářům objevovat humor, který nepodléhal propagandě.
Karikaturisté, reklamní grafici i výtvarníci animovaných filmů se svou estetikou vraceli k meziválečným avantgardám a také k americkému tvůrci rumunského původu, který ovlivnil generace kreslířů. Soulu Steinbergovi. K asociativnímu a absurdnímu humoru často bez pointy, který vyžadoval souhru se čtenářem.
Ke zmíněné skupině Poli Legran patřili například František Skála starší, Jiří Kalousek nebo autorská dvojice Neprakta, tvořená Jiřím Wintrem a Bedřichem Kopecným.
A později se přidali i Karel Nepraš, Vladimír Jiránek a Vladimír Renčín.
Ačkoliv se skupina krátce po srpnové okupaci Československa v roce 1968 rozpadla, její poetika udávala tón dobovému tisku po další dvě desetiletí. Život je groteska, říkával hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře výtvarník Adolf Born.
Nikdy proto neilustroval romantickou a milostnou poezii. Zapadající slunce a opuštěná srdce, to je mi na hony vzdálené, tvrdil.
Miloval naopak bajky. Mocní podle něj prý nikdy neřeknou, vy myslíte, že ten kozel jsem já?
Zásadní pro něj bylo setkání se zakladatelem řecké bajky Ezopem, ruským bajkařem Krylovem a zejména francouzským bajkařem La Fontainem. Jehož dílo mimochodem vyšlo v úplnosti v překladu Gustava Francla v úctyhodném výpravném vydání v roce 2016.
Z poezie měl Adolf Born také velmi rád německého nonsenzového básníka Christiana Morgensterna.
Jeho hravou poezii toužil ilustrovat už od 60. let.
Podařilo se mu to však až v novém tisíci. Letí. V roce 2009 vyšla unikátní publikace Morgensternových veršů v různých českých překladech i s německými originály a hlavně s Bornovými fantaskními ilustracemi.
Snad proto, že si básník rád vymýšlel nejrůznější tvory a neologizmy, kudizíky, bědavy, děsníše, chaháje, škrvrány. Svazek dostal hravý název Zborna Plas.
Adolf Born mínil, že cituji, Morgensternova poezie probouzí imaginaci, kterou se naše zaprášená technická civilizace snaží jednou provždy uspat jako šípkovou růženku.
A onu představivost zase probouzejí Bornovy ilustrace, imaginace dětí.
Pokud ještě čtou.
Pokud nečtou, ochuzují se tak o zásadní příběhy, jako je Pipi dlouhá punčocha, Robinson Crusoe, pohádky bratří Grimmů, knihy džunglí, Tři mušketýři.
No to je fakt. Zrovna tyhle knihy, které si vyjmenovala, patří k tomu pomyslnému základu.
Což si Adolf Born velmi dobře uvědomoval a každé z nich věnoval nesmírně důkladnou péči.
Ostatně sám vyrůstal v době, kdy kniha byla hodnotným darem, na který rodiče dost dlouho šetřili.
Kromě literatury pro děti samozřejmě ilustroval i humoristickou, dobrodružnou a fantastickou literaturu pro dospělé. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Adolf Born se od 60. let etabloval i na mezinárodní scéně a účastnil se výstav v Německu, Itálii, Kanadě, Indii, Egyptě, Spojených státech, Iránu a podobně.
Oblíbený byl jeho litografický soubor obrazů a cyklus humoristických kreseb s názvem Bornografie, v němž mnohdy postavil klasický patriarchát na ruby, nebo chcete-li na hlavu. Tím, kdo loví, totiž není muž, ale žena.
Od roku 1964 se soustavně věnoval volné grafice. Nejraději měl techniku suché jehly, lept a především litografii.
Inspirovaly ho historické a literární postavy. Není náhodou, že pro Českou poštu vytvořil návrhy známek k 500. výročí objevení Ameriky a 700. 40. výročí narození Marka Póla.
Inspirovala ho i mytologie, divadlo, příroda, vzpomínky na pražské poutě a hlavně zážitky z cest.
Sám říkal, že se v něm vždycky svářela touha být malířem a cestovatelem.
Prý nejvíce miloval tři města: Paříž, Vídeň a Istanbul.
A co Praha nebo nějaké řecké město? Řecko přece pan Born miloval.
To nepochybně, pokud si mohl dopřát 12 dní oddychu, nejraději navštěvoval Peloponéský poloostrov.
Díky cestování krom jiného mohl srovnávat i národní povahy.
O Turcích třeba tvrdil, pro mě docela překvapivě, že jsou jako Češi, milí, vstřícní, přátelští a usměvaví. Ale pak to vysvětlil, do hospody chodí v montérkách od vápna a s přilbami, což prý není nikde jinde na světě, jenom v Turecku a jenom u nás v Česku.
Na mnoha svých cestách také Adolf Born převzal různá ocenění.
Třeba ve zlomovém 68. roce na mezinárodní výstavě karikatury v Bruselu Gearsův pohár.
A o 2 roky poté první cenu na mezinárodním festivalu karikatury v Itálii.
Ovšem nejvíce si považoval titulu karikaturista roku, o kterém hlasovali jeho kolegové výtvarníci z celého světa na mezinárodní výstavě Člověk a jeho svět v kanadském Montrealu v roce 1974.
Dnes jsme v příbězích z kalendáře díky scénáristce Ivaně Miškové mohli zavzpomínat na mimořádného umělce Adolfa Borna.
Narodil se 12. června 1930 a zemřel 22. května 2016 v 85 letech.
Údajně poté, co dokončil obraz, navečeřel se s manželkou a šel spát.
Jeho činorodost byla neuvěřitelná. Kromě dlouhé řady ilustrovaných knih, animovaných filmů, grafik a obrazů je rovněž autorem divadelních kostýmů a dekorací i poštovních známek.
Byl tak nezaměnitelný. Nemůžeme říct, že by někdo v jeho šlépějích pokračoval.
Ani jeho dcera Erika, známá především jako sochařka, která se od jeho stylu výrazně odlišuje.
Navíc používá neotřelé materiály, například polystyren.
Tak ještě, že nepoužívá polylegran.
No a proč ne? Vlastně mě tak napadá, že by bylo skvělé vytvářet sochy z humoru. Když to jde z mramoru, proč by to nešlo z humoru?
Tak já doufám, že třeba dnešní příběhy z kalendáře byly částečně z humoru, že se naši posluchači pobavili. To jsme se dostali oslým mostem až ke konci.
No ale přátelé, ten humor by musel být leštěn do vysokého lesku. Což není náš úkol, od humoru tady nejsme, ale vyprávět vám zajímavé příběhy, to nás těší. Tak zase někdy.
Mějte se hezky.